Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
V petkovem Britofu ob 10:05, kjer se tudi tokrat posvečamo pregledu, s čim so se delovni možje in žene Evropskega parlamenta ukvarjali ta teden. Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije so se zedinili glede osnutka nove evropske zakonodaje o avtorskih pravicah, ki bi slepim in slabovidnim osebam omogočil boljšo dostopnost do njim prilagojenih avtorskih del. S tem so pogajalci odprli pot k ratifikaciji Marakeške pogodbe, ki ureja to področje na mednarodni ravni. Odločitev o izjemi glede upoštevanja avtorskih pravic, ki jo morata obe strani še dokončno potrditi, se nanaša predvsem na knjige in časopise v brajci ter na zvočne knjige. Osnutek predvideva, da slepi in slabovidni ter njihove organizacije ne bodo več potrebovale dovoljenja založnikov za prilagoditev njihovih avtorskih del svojim potrebam. V istem sklopu osnutek sicer omogoča državam članicam EU ustanovitev posebnih državnih skladov, kamor bi organizacije slepih in slabovidnih oseb morale vplačevati določeno odškodnino. Tej odločbi je izrazila nasprotovanje seveda Evropska zveza slepih in slabovidnih oseb, krajše EBU, ker naj bi take odškodnine predstavljale veliko finančno breme. Najpomembnejši del osnutka pa se nanaša na prosto mednarodno izmenjavo prilagojenih avtorskih del brez preverjanja, ali je enako avtorsko delo v državi uvoza že komercialno prisotno. Ta odločba je med založniki dvigovala veliko prahu že od pogajanj o vsebini Marakeške pogodbe leta 2013. Marakeška pogodba je stopila v veljavo septembra lani, predvidena ratifikacija v Evropskem parlamentu pa se je zavlekla zaradi izzivanja pristojnosti EU pred Evropskim meddržavnim sodiščem strani 8 držav članic. Sodišče je pristojnost EU za ratifikacijo sredi februarja sicer potrdilo. Delež knjig v posebnem formatu za slepe in slabovidne osebe v EU dosega največ 20%, po svetu pa zgolj 1%. Odbor Evropskega parlamenta za proračunske zadeve je z veliko večino potrdil osnutek rezolucije, po kateri bo Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ESPG Finski izplačal 2,6 milijona evrov. Finska je za denarno pomoč EU zaprosila aprila, ko je Nokia odpustila več kot 800 zaposlenih, večinoma s profilom v informacijski tehnologiji. Odbor je svojo odločitev utemeljil z domnevno nujno podporo EU Nokijinim prizadevanjem, da ostane konkurenčna glede na tekmece iz držav vzhodne Azije. Izplačilo sklada mora Finska namensko porabiti za sheme, ki naj bi odpuščenim strokovnjakom omogočila ponovni vstop na trg dela. Gre za običajni paket prekvalifikacije in odprtja samostojnega statusa ali zagonskega podjetja. Aprilsko masovno odpuščanje v Nokii je sledilo nakupu francoskega Alcatel-Lucenta strani giganta. Finski sindikat informacijskih inženirjev je že ob združitvi opozarjal, da namerava Nokia skoraj milijardo evrov prihranka doseči večinoma na plečih zaposlenih na Finskem, saj je francoska vlada kot pogoj za združitev zahtevala ohranitev približno 4000 francoskih zaposlitev. Medtem pa je nemško podjetje za raziskave Empirika, ki svetuje Evropski komisiji na področju uvedbe enotnega digitalnega trga, popravilo svoje napovedi iz leta 2015. Domnevni velik primankljaj strokovnjakov na področju informacijske tehnologije do leta 2020 se je ponovno zmanjšal s 750 tisoč na 500 tisoč. Po podatkih Eurostata se je število zaposlenih v informacijski tehnologiji med letoma 2011 in 2015 sicer povečalo na celih 1,3 milijona. Evropska komisija pa načrtuje svoje prioritete glede napovedi Empirike že vse od leta 2011, podjetje pa je v tem času za svoje usluge prejelo približno 2 milijona evrov. Ostajamo pri informacijski tehnologiji. Služba Evropskega parlamenta za raziskave je predstavila svoje poročilo o vplivu tehnologije blockchain na bodoče spreminjanje evropske družbe. Kot morebitne posledice povečane uporabe blockchain tehnologije je izpostavila izginjanje posredniških služb, prevlado varnosti transakcij nad zasebnostjo in oddaljevanje od tradicionalnih finančnih in državnih institucij. Posebej problematična naj bi bila po mnenju službe za raziskave tudi povečana poraba električne energije, ki jo za svoj obstoj domnevno potrebuje blockchain tehnologija. Bitcoin, ki temelji na tej tehnologiji, naj bi že v letu 2014 svojim rudarjenjem dosegel porabo na ravni Irske. Z razvojem nove strojne opreme pa naj bi se energetska potratnost blockchain tehnologije še povečala. Poročilo državam članicam EU v presojo ponuja dva možna scenarija. Prvi predvideva vključitev tehnologije blockchain v zakonodajo posameznih držav, drugi pa aktivno odvračanje državljanov od uporabe te tehnologije z nepriznavanjem pogodb sklenjenih preko nje. Evropska komisija pa je aprila namenila približno 500 000 evrov za vzpostavitev posebnega observatorija, ki naj bi zbral podatke o razvoju blockchain tehnologije in svetoval komisiji pri morebitni regulaciji. Tehnologija blockchain je najbolj znana v obliki trgovanja z bitcoini, kot avtonomna razpršena baza podatkov pa omogoča finančne transakcije in sklepanje pogodb brez uporabe posrednikov. Čudovito. Z vplivom preteklosti na prihodnost pa so se v soboto ukvarjali tudi v bližini parlamentarne stavbe v Bruslju. Pod pokroviteljstvom bivšega predsednika Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttinga se je v bivši palači Estman po 3 letih zamika končno odprla hiša evropske zgodovine. Muzej predmetov iz vseh držav članic EU, ki se razteza na 4000 kvadratnih metrih, se je pridružil leta 2011 odprtemu parlamentarijumu. Slednji je prav tako muzej, ki je posvečen nastanku Evropske unije. Hiša evropske zgodovine naj bi predstavljala dogodke na ravni Evrope od francoske revolucije do Brexita, katerega zagovorniki so se že pred leti zgražali nad stroški 50 milijonov evrov za vzpostavitev muzeja. Zbirki načeljuje predstavitev antičnega mita o ugrabljeni Evropi, kar naj bi bil ta združevalni element sodobne Evrope. Disclaimer, najbrž zato, ker moramo ne posojati Grči, ne, pa je fajn imeti enega sovražnika. No, v glavnem, muzej pa se ponaša z urejevanjem evropske identitete s pomočjo zapisov v vseh jezikih Unije, kar pa se ne odraža na spletni strani muzeja. Tam si utrjevanje svoje evropske zavesti lahko privoščite le v angleščini, nemščini, francoščini in nizozemščini. Je pa vsaj vstop v muzej brezplačen. Zato pa v vseh uradnih jezikih EU čivka uradni Twitter Evropskega parlamenta, ki je v sredi tedna dosegel cel milijon združenih sledilcev. Čez, ti tamo. Vpliv Brexita na število sledilcev pa žal ni znan. Za Britov je Evropski parlamentarni Twitter budno spremljala Neja.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu. Bye.